Areena.
Tässä oli semmoinen paikka, missä oli kuraa. Kurassa näkyy noita sorkanjälkiä. Oletko törmännyt tällä reitillä ikinä isompiin tai pienempiin eläimiin?
No kyllähän täällä metsäkaurita paljon liikkuu tällä seudulla, että on tullut joskus vastaan, varsinkin suunnistaessa, jos täällä liikkuu äänettömästi ja nopeavauhtisesti metsissä, niin usein niitä kaurita tulee vastaan.
Oletko hirviin törmännyt tai nähnyt niitä? Toivottavasti et ole sentään törmännyt.
No en ole törmännyt, mutta kyllä niitäkin täällä on. Että on ne jälkiä on näkynyt paljon ja aina silloin tällöin maastossakin tulee vastaan.
Nyt on hirveän hiljaista. Tässä ei lintujen ääni just kuulukaan. Oikeastaan tässä vaiheessa vuotta niitä metsässä vähemmän laulelee muutenkin, mutta tuulis uhisee ihanasti.
Joo, tuossa on muuta kuin metsäkirvi, ne on nyt äänessä. Se laulaa tuossa meidän takana, mutta mitään muita en alkumatkasta kuulu.
Tremant Charron, keidas suo. Kuvallaas vähän, miltä se näyttää.
Tämähän on aika tämmönen kuiva niin kuin luonnossa liikkuen nähän kulmasta, että tässä voisi hyvin kävellä melkein lenkkareilla tämmöisenä päivänä. Keidassuothan on niin kuin kohosoita, eli ne on keskeltä korkeampia kuin laidoilta. Ja varsinkin kun mennään kohta tuohon suon keskiosaan, niin siihen kasvaa aika järeitäkin puustoa sitten jo. Että ei tosiaan ole mikään maailman märin Suomessa nyt ollaan.
Kuitenkin tässä kasvaa tällaista tyypillistä rahkasammalta ja on saroja ja ohutvartista männikköä on tässä siellä täällä tiheästikin paikoittain. Me ollaan sen verran lähellä pääkaupunkia Kalajärveä, että tästä lentokoneiden nousut kuuluu aika selvästi. Ja kun katsoo ympärilleen, ei kyllä uskoisi, että tässä on ihan metropoli, melkein 1 000 000 asukasta helposti saavutettavissa tänne. Eikä täällä pitkospuilla näytä tällä hetkellä ne olevan ketään muuta meidän lisäksi. Onko suot sellaisia paikkoja, kun sä oot siellä kulkenut? Onko ollut tungosta koskaan?
No jos ollaan tosi suosittuja retkeilypaikkoja, niin kuin Torron suota, niin siellähän on nykyään ihan älyttömästi porukkaa. Mutta heti jos mennään jonnekin, missä ei ole pitkospuita, niin luultavasti ei tule vastaan ketään, vaikka oltaisiin Etelä-Suomessa.
Nyt me tultiin avosoisimman kohdan yli. Ja tässä kasvaa jo ihan toisenlaista puustoa. Aika paljon näkyy suopursuvarvikkoa. Vaikka ne ei kukin, niin tässä voi kuvitella hyvin sen suopursun tuoksu. Jotain kukkia täällä tällä hetkellä näkyy.
Joo, täällä on aika paljon noita maarian kämmeköitä. Se on tosi hienon näköinen kasvi, kukkii tälleen vähän myöhemmin kesällä vielä, kun muut suokukat alkaa olla jo vähän mennyt. Sinänsähän se just se alkukesä olisi paras aika kasvien kannalta, että silloin kaikki nämä suopursut ja muut kukkii yhtä aikaa.
Mutta maarian kämmekkä on ihan yhtä upea. Nyt me ei nähdä noita pilkullisia lehtiä sen verran etäällä ehkä seistää, mutta joka tapauksessa sieltä täältä nousee komeita kukkakruunuja ihan näiden suopursujen yläpuolelle. Tästä puuttuu nyt tämä suopursujen tuoksu. Maariankämmekät ei tänne asti ainakaan tuoksu yhtään millekään. Miten sä kuvailisit sellaista tyypillistä suon tuoksua?
No joo, se on se suopursu just kyllä aika hallitseva tuoksu silloin, kun sitä kasvaa tämmöisillä rämeillä varsinkin tässä, kun ollaan tässä suon laidalla, niin tämmöisessä kun kahlaa, niin se ei voi olla huomaamatta, että ollaan suopursuja kasvavalla rämeillä. Mutta sitten taas tuolla, jos mennään jonnekin ison avosuon keskeen, niin siellä on vähän semmoinen sekoittuneempi tuoksu, että siihen yhdistyy sitten erilaista semmoista vähän maatuneen turpeen tuoksua ja ehkä jotain kukkien tuoksua ja semmoista kesäisen heinäpellon tuoksua jopa, jos siellä on vähän semmoista suosaraikkoa, joka heiluu tuulessa.
Sulla on ollut valokuvanäyttely Helsingin Paasilan kirjastossa ja Villa Elfvikissä Espoossa ja siellä on upeita suo. Kuvia, mitä sä olet ottanut eri vuoden aikoina soista. Mikä on saanut sut innostumaan suosta ja sen visuaalisuudesta?
No se ehkä alkoi tuossa lukioikäisenä, kun muutenkin kiinnostuin retkeilystä ja luonnossa liikkumisesta ja olin harrastanut valokuvausta jo joitain vuosia. Ja sitten yövyttiin yhtenä kevätyönä tuolla Länsi-Uudellamaalla yhden tosi hienon suon laidalla ja siihen aikaan vuodesta vielä on toi metsä aika semmonen hiljainen, että siellä ei paljon lintujakaan ole äänessä ja järvet on jäässä. Mutta sitten siellä suolla oli ihan valtavasti elämää, että siellä oli kurkia, jotka huutaa ja soidintaa ja teeret siellä. Sitten tuli aamulla siihen kanssa soitimella ja muitakin lintuja tosi paljon äänessä ja upeat aamusumut hohtaa siellä suon yllä. Ja oltiin kuitenkin vain muutama 10 kilometriä Helsingin keskustasta, niin silloin mä tajusin, että meillä on näin upeita luontoa ihan tässä lähellä pääkaupunkia. Tosi villiä ja erämaista, semmoista, että maisema on ollut samanlainen ehkä 1000 vuosia. Mutta silti niillä soilla ei liiku juuri ketään. Ne on paljon aliarvostetumpia kohteita kuin vaikka järvet tai metsät. Et silleen niin kuin huomasin, että nämä suothan on itse asiassa kaikkein hienoin tälle valokuvaajalle.
Sä olet Päivi Mattilan kanssa kirjoittanut kirjan suolaretkeilystä, se ilmestyi viime vuonna. Ja siinä on todella paljon suoasiaa ja kuvat ovat sinun ottamiasi. Eli sä olet kierrellyt koko Suomen ottamassa näitä suokuvia. Onko vielä joku kolkka, missä sä et ole vielä käynyt valokuvaamassa?
No joo, tätä kirjaa tehdessä tuli kyllä kierrettyä aika hyvin Suomea etelärannikolta Utsjoelle asti ja kahlattua monilla itärajan isoilla aapasoilla. Ja voisi sanoa, että Suomessa on niin paljon hienoja soita, että varmastikaan niitä kaikkia ei kukaan ole pystynyt käymään katsomassa. Että varmasti olisi vielä sellaisiakin paikkoja, missä haluaisin käydä. Joillakin Pohjanmaan soilla ei keretty käydä, siellä olisi vielä paljon nähtävää. Täytyy sanoa, että Suomen suot tosiaankaan ei ole toisessa kopioita, vaan jokainen niistä on erilainen. Että sieltä on nähnyt yhden suon, niin ei tarkoita, että olisi nähnyt kaikki.
Tuliko sellaisia vaaramomentteja tätä kirjaa valokuvatessa?
No ei ehkä voi sanoa, että suolla liikkuminen olisi kauhean vaarallista. Että se ehkä liittyy semmoisiin historiallisiin suopelkoihin, että monia voi pelotella, että siellä on semmoisia suon silmäkkeitä, jotka vaanii siellä ja niihin voi milloin tahansa jalka sitten upota tai mennä kaulaa myöten veden alle. Mutta aika hyvinhän ne on nähtävissä ne vaaralliset paikat siellä, että ei tarvitse tahallaan astua sitten niihin kaikista märimpiin kohtiin. Että vaikka on olemassa soita, joilla ei kannata liikkua välttämättä, jotka on niin märkiä, että niistä ei pääse yli kuin uimalla. Niin kuitenkin suurimmalla osalla soista pystyy liikkumaan, kun vähän katsoo mihin astuu ja oppii tuntemaan, mitkä kasvit siellä kantaa ja mitkä ei kanna. Et varovaisesti liikkumaan ei ollut kirjan kuvauksessa mitään ongelmia.
Mihin tämä sun mielestä perustuu, tämä meidän tämmöinen suopelko, koska kaikki ihmiset ei sen takia just mielellään mene suolle, kun on semmoinen tunne, että sinne saattaa ja kenkä jäädä ja ehkä juttua kiinni itsekin.
No sehän on vähän semmoinen hyllyvä se alusta. Ja sitten kun on semmoisella epävakaalla pinnalla ja ei ole varmaa, että kantaako se vai eikö, niin kyllähän se aiheuttaa semmoista pientä epämiellyttävää tunnetta, jos ei niinku tiedä, mitä siellä alla on ja ei ole sitä kokemusta, että kantaako tämmöinen suo vai eikö se kanna. Suolan liikkuminen ei ole enää tänä päivänä semmoinen kansalaistaito, niin kuin se on ehkä joskus ollut, varsinkin soitella seudulla, että on liikuttu paljon hillassa ja ehkä käyty metsästämässä ja niin edelleen. Mut varsinkin nykyään, kun monet asuu kaupungeissa, missä ei ole edes mitään suota ihan siinä lähellä tai on kuljettu vain pitkospuita pitkin, niin sen takia haluttiin tässä kirjassakin tuoda näitä vinkkejä, että miten voi liikkua siellä ilman, että uppoaa.
Mutta esimerkiksi nyt, kun me ollaan täällä Tremanskärillä Espoon Kalajärvellä, niin tähän liittyy semmoinen aika ikävä tarina suosta ja siihen uppoamisesta.
Niin, täällähän on puhuttu, että tämä nimi tulisi siitä, että tänne olisi haudattu 3 venäläistä sotilasta kauan sitten. Että kyllähän soissa varmasti on sellaista tarinaa taustalla, että sinne on monenlaista tavaraa ja ihmistä ja eläintä sitten upotettu. Mutta se, että joku esimerkiksi juuttuisi suohon luonnossa liikkuessaan, jäisi sinne jumiin ja ei pääsisi enää omin voimin ylös, niin kaikkia asiantuntijoita, kun haastateltiin tätä kirjaa varten, niin yksikään ei tuntenut tämmöistä tapausta, että näin olisi käynyt. Jotain poroja ja semmoisia tiedetään, että on juuttunut eikä päässyt, mutta ihminen voi tietysti suolle sit johonkin lampeen hukkua samalla tavalla kuin mihin tahansa vesistöön, mutta tämmöinen niin kuin suon silmäkkäiseen jumiin jääminen, niin semmoista kuolemantapausta ei ole löydetty nyt viime ajalta.
Eikä suohirviöihin ole törmätty.
Ei, semmoisiakaan ei ole näkynyt.
Mä teen tämmöisen 360 asteen kierroksen tässä oman akselini ympäri ja ihailen tätä Tremanskärin suoluontoa. Pieni tuulenvire käy, aurinko paahtaa, ei nyt ihan pilvettömältä taivaalta, mutta on lämmintä. Itikat puuttuvat. Mites kun sä olet valokuvaaja ja joudut olemaan pitkiä aikoja aloillasi, kun sä kuvaat suolla, onko itikat sulle minkälainen ongelma?
No mulla vastaus itikkaongelmiin on se, että on peittävä pukeutuminen. Eli käytännössä tähän aikaan vuodesta, jos liikkuu tuolla, missä hyttysiä on, niin on aina pitkät lahkeet, pitkät hihat, hanskat kädessä, hyttyshattu päässä. Ja sillä tavalla sitten tehdään kaikki valokuvaushommat ja kaikki muutkin hommat, mitä vaan voidaan. Että just kun tulin tuolta pitkältä Lapin vaellukselta, niin siellä sai kulkea hyttysverkko päässä käytännössä koko 11 päivää.
Mutta se ei ollut ongelma?
Ei, se on hirveä ongelma. Että ainoa, että jos on kauhean helle, niin sitten se aiheuttaa ongelmia, koska on pakko pitää ne pitkät hihat päällä ja tulee kuuma, niin siihen ei oikein ole hyvää vastausta, mitä semmoisessa olosuhteessa, kun on rinkkaselässä hiostamassa ja 30 astetta mittarissa, niin miten siinä pitäisi pärjätä.
Tässä lentokoneiden alla tosiaan seistään Tremanchärin suolla Espoon Kalajärvellä. Minkälainen vuodenaika on sun mielestä kaikkein paras, jos ajattelee suolla retkeilyä?
No siinä on ehkä muutama semmoinen sesonkiaika, jotka on mun suosikkeja. Että yksi on ihan kevät-talvi, jolloin suot kantaa ja on tosi hyviä hiihtomaastoja. Sitten toinen on se lintukevät siinä huhti-toukokuussa. Sitten kolmas sesonki on melkein tämä alkukesän kukkaloisto ja sitten sitä seuraa heinäkuun lopulta syyskuulle ulottuva usva-aamujen aika, joka on valokuvailla tietysti tosi upea aika. Mutta sitten myöskin niinku soiden ruska on yllättävän komea. Et siinä jossain syyslokakuussa, kun lähtee tuonne vaikka Itä-Suomen soille, niin siellä ne hehkuu semmoisena oranssiturkkisina, vähän niin kuin Suomen pystykorvan turkki.
Niin, tämäkin metsä, joka on nyt tämmöinen väsynyt vihreä, niin muuttuu aika pian sitten oikean ajan koettaessa kauniin väriseksi, ruskan väriseksi, lehtipuut vaihtaa väriä ja tosiaan maaruska on täällä etelässäkin ihan kaunis, varsinkin soilla.
Joo, moni ei ehkä ajattele, että suot olisi ruskaretken kohteen. Moni ehkä menisi jonnekin lehtimetsään tai tunturinummille, mutta suosittelen kyllä lähtemään katsomaan ruskaa myös suolle.
Tässä vielä tämmöisiä perhosia näkyy. Tuossa oli äsken sinisiipi ja sitten muitakin vähän kauempana näkyy, että täällä on perhosia varmasti noiden Marian kämmeköiden kimpussa. Kun sä otat valokuvia suolla, onko sulla kohteena eläimet enemmän vai sitten se kaikki muu?
No se on vähän vuodenajastakin riippuvainen asia, että aika paljon kuvaa maisemia kaikkina vuoden aikoina ja tämmöisiä retkeilyaiheita, mutta sitten tässä sesonkin aikana, kun on suolla paljon lintuja ja perhosia ja alkukesällä kukkia, niin kyllä kuvaa myöskin niitä.